tato di kamera?
Ne, to je audio. U bistvu smo mi radio, samo... Tak, malo čudan radio. Tak, malo čudan radio. Lepo pozdravljeni, nahajate se na 19,3 MHz in poslušate drugo izdajo redne oddaje neredne raziskovalne radijske platforme Radar. Z nami je gospod Edvard Zajc, do ve za njega, ga ni treba predstaviti, do ne ve, pač naj posluša ta intervju, pa bo izvedel. Gospod Zajc, mogoče najbolj, da krenemo od začetka, če to obstaja. Rojeni ste v Trstu, tamo ste tudi obiskovali gimnazijo. Ne?
Ja.
V gimnaziju vam je predaval likovno umetnost, ali kako se je že to imenovalo, August Černigoj. Ne? Tukaj imam slučajno to knjigo od Leva Manoviča. On je doktoriral v Rusiji.
Manoviča, sem ga... Ali da poznam Manoviča, we hired them.
A Manoviča?
Ja, za eno leto, we hired them. On je takrat končaval nekaj tam v Korneliju in smo ga vzeli za eno leto tam na Sirakic.
A ne, to omenjam, ker on je doktoriral, mislim, da je naslov od konstruktivizma do računalnika, ne?
Mogoče je takrat nisem napisal tega.
Mislim, da ja. Mislim, da je doktoriral v Moskvi, potem je šel za Ameriko šele, ne?
Ja, ja, ja.
To je še pred tem, ne? Tako da v bistvu moje vprašanje je, kako je pri vas v bistvu bila ta pot od slikarstva, oziroma če vam je Černigoj predaval ne, konstruktivizem, od konstruktivizma
ne,
do
računalnika? Ne, Černigoj ni predaval konstruktivizma. Sploh ni omenil ne Bauhausa, ne konstruktivizma. Neč, recimo, kar smo dobili od Černigoja, predvsem njegov odnos do sveta, do umetnosti, to nam je komuniciral z njegovo prezenco. Ne.
A potem to, da ste slikarstva prišli na računalnike, Černigoj nima nič s tem?
Ima, ukolikor je recimo v poznih 50-ih in začetku 60-70 let imel ta obrat, ki je šel zopet na abstrakcijo in na konstruktivistične objekte nekih delov. Ne iste stvari, kot jih je delal v 20-ih letih, ampak v istem duhu, recimo. Ne? Torej, v tem smislu njegovo delo je posebno te abstraktne kompozicije, ki jih je delal.
Kako je ta proces, me zanima, ko ste razumeli, da recimo slika več ta neki tradicionalni model ne ustreza več enostavno človeku, kot je bil takrat, znači govorimo konc 60-ih letih, no?
Ne,
začetku... In ste prešli iz znači slike na neko računalniško umetnost.
V tem smislu smo pri Černigoju, nam je bilo zelo lahko prejeti iz neke realnosti v abstrakcijo in nazaj iz modelnik, kar pač smo si želeli. Ne? In takrat abstrakcija v njegovih razredih je bila nekaj čisto normalnega. Ne?
Kako sploh izgleda predavanje Augusta Černigoja za ene gimnazijalce, ki vi ste imeli takrat koliko let? 17, 16?
Od 5 let, to se pravi od 14 do 19, ne. 5 let rojalke, ne. Sem bil skozi Černigoj. In on je predaval, on je prišel v razred in smo potem delali na enem projektu. Ga ni dal on, smo sami izbrali. Njegove razredi so bili ena izmed redkih svetlih luči na gimnaziji. Ne.
Bi se sploh ni omenjal konstruktivizma?
Ne.
Sploh niste niti vedeli, da je on nek umetnik?
Sem vedel, da je umetnik, kar je razstavljal in kako je govoril. To je bilo neizbežno, seveda smo znali. Ne. Ampak njegovo obrašanje in njegovi nauki in njegov način učenja je bil tako popolnoma različen od vseh ostalih profesorjev. Ne.
Tako pa ste šli v Cleveland, ne? Za par let.
Ja.
To so se vaši preselili. A ste že tam v Ameriki, pač, ker bi se začeli recimo s kompjuteri dela že konc 60-ih, ne? To je pač nepojmljivo, ne? Za večino. Večina nas je pač prvič videla kompjuter v 90-ih, ne?
Ja, torej prvič sem šel v Ameriko, sem šel prav...
Zdaj ste prvič videli kompjuter, ne?
A, kompjuteri sem prvič videl na eni reviji italijanski v Trstu. Predno sem končal, ne, s Černigojem. To je bila ena revija Espresso, ali ne vem, epoka, ne vem, ki je, in sem imeli en insert, kjer so pokazali, vse ga imam še, ker sem potem tiste stvari vezal in so pokazali ta ogromen stroj, par sob dolg.
Kako je to izgledalo?
Ja, je bil še en monitor in gor na monitor so deli neko abstrakcijo, ampak ne take, bolj tako geološko stvar. In se mi je zdelo, ker potem ni bilo res, ne, tisto je bilo en kolaž, ampak takrat sem prvi slišal, ampak potem sem šel v Ameriko, sem šel, ker v Trstu je bil Černigoj, ampak recimo nekje sredi gimnazija sem odkril tega Steinberg, Saul Steinberg, ne vem, če poznate. On je risal predvsem za New Yorker, te vinjete, in je tudi delal plakate. In sem se zelo navdušil nad tem in sem delal tudi jaz vinjete za en dejaški list, ki smo imeli. In se mi je zdela umetnost, ta mene je zanimal predvsem, da bi šel delati plakate. Ne? Sem šel v to šolo v Clevelandu za 2 leti.
Design.
Bi lahko rekli commercial art. Ne? Commercial art. Je bila neč kot taka akademija, taka profesionalna šola, ki sem bil 2 leti in šel. Takrat sem tudi dobil službo, še ko sem bil v šoli, v enem studiju. V enem studiju za advertising. Ampak sem se potem skregal z artistic direktor, da sem me vrli ven. Potem se je zgodilo to, da so mi pisali iz Trsta, da me iščejo karabinjeri za naboje tam, za et vojakom. Ne. Če bi se vrnil v Italijo takrat...
To je kjero leto?
61.
Pa ste bili, ZRN je Zvezna republika Nemčija.
Tam sem bil kot vojak, ja. Slučajno, ker sem tam v vojašnici, sem nekaj narisal in potem je videl ta kapetan, da znam risati in sem imeli eno dvorano za oficirje. Sem rekel, če napravim en mural, ne? Sem rekel, ja, zakaj ne? Sem rekel, da bom delal po načinu starih mojstrov. Prvič risba, potem first underpainting, second underpainting, tako sem, da bi šel naprej. In sem napravil velik zid. In potem so to zvedli gor na glavnem štabu, ki je bil v Ulmu, ne? In so me takoj poklicali, tako da sem dal puško stran, nisem nikada več videl. Če za tisto leto sem bil tam.
In takrat... Kaj ste pa tudi risali, ste že risali, še ste risali figurali?
Seveda, ne, ni bilo nič s kompjuterem. Tam sem tam risal enega sergeanta, pa tanke, ki prihajajo,
in helikopter. Ja. Kocke niso bile še.
Sem končal risbo, ampak nisem prišel nikdar do slikanja, ne, ker sem šel potem v Ulm. To povem samo, ker je lahko zanimivo, ker je bila tam drugi Bauhaus, ne, v Ulmu. In jaz nisem neč vedel v Bauhausu, ampak sem parkrat šel na njihove predstave, ne, kot vojak, torej. Ampak potem, ko sem gledal nazaj, sem rekel, poglej, kakšna koincidenca, ne.
Pol pa konc 60-ih pridete spet v Ljubljano in ste diplomirali pri...
Potem sem šel v Pariz za kratek čas, sem mislil, da bi tam študiral. Je bil še ta aura Pariza. Sem bil na Bozar, sem bil enega prijatelja, ki sem ga še imel iz Clevelanda in tam študiral kiparstvo. In nisem mogel preživeti, jaz sem nekaj denarja dal stran tam pri vojakih, zato tudi nisem šel v Italijo k vojakom. Ampak sem imel budžet, ne? Sem lahko imel toliko na mesec, da tam ni traja, vsaj za 2 leti. Ne? Takrat sem šel k Pilonu, je bil v Parizu, je tam pokazal različne stvari, smo sedeli v teh kavarnah in on mi je rekel, da imajo zanimive umetnike tam na Akademiji v Ljubljani. Zakaj? Prvi se je čudil, da sem prišel iz Amerike študirati v Francijo in potem rekel, že kaj si tle, zakaj ne greš na Akademijo? Ne? In sem šel v Ljubljano in sem prašal, če me sprejmejo in sem pokazal tam neki par stvari, sem narisal in dal, so rekli, da to, kar kažem, mi dopušča vstop prvi letnik, če mi je prav.
In potem se diplomiral pri Gabrielu Stupici.
Ja.
In potem, to je nekaj, znači, ko se diplomiral 68. revolucije v Evropi.
Ja, in povsod,
ja. In potem vi v enem trenutku razumete, da to platno ni več dovolj.
Ja, sem prišel na ene krize.
In to me zanima, recimo, ja, kak se je ta prehod zgodil in kak je sploh izgledal prvi računalnik, ker ima Manavič v tej knjigi, recimo, kaj je on študiral tam, arhitekturo in so imeli nek pač kompjuterski kurs, ki je trajal 2 leti v Moskvi, to je zelo resno in on je sve dober napisal, sam, ker je prvič videl kompjuter po 2 letih in napačno namesto 0 je on kucal O, ne? Aha, ker je prvič pač videl kompjuter in program pač ni delal. Ne? To se je takrat dogajalo, to je nam danes nepredstavljivo. Ne?
Pri meni je bilo drugače, jaz sem, ko sem končal akademijo v Ljubljani, sem pisal par univerz v Ameriki in sem dobil eno asistenco v Ohio University za specialko, ne? Zopet kot slikar. In sem bil tam 2 leti v Athens, Ohio, sem končal specialko in sem potem sem dobil takoj službo na enem college v Minnesoti, Carleton College, ki je precej elitna inštitucija in tam so imeli kompjuter. In ko sem končaval specialko, sem slikal in sem prišel do popolne abstrakcije in tam sem nekje slikal velika platna z eno samo figuro, ki sem jo ponavljal v nedogled. Ne? Torej sem imel redundanco. In potem kot zadnjo stvar sem to figuro, ki je imelo še vedno eno direkcijo, tako da sem mogel platno obesiti v neko direkcijo, sem potem te rotiral. Ne? In
kaj platno?
Ne. Te posamezne elemente.
Prvo ste delali vse na roko, ne?
Ja. In potem sem šel iz popolnega ponavljanja v popolno slučajnost. Torej,
razliko.
Ja, in tam sem potem prišel stik z bolj konceptualno, kot pa izvidnega, ali da bi videl kakšen kompjuter, sem počutil potrebo. Sem prebral par člankov o kibernetiki in posebno sem najdel to knjigo od tega, da se ne spomnim imena, Use of Human Beings, Winner, napisal. Winner. Je eden izmed, ga je klicil očeta kibernetike. Ne? Norbert Winner. Not Robert, Norbert. Norbert.
To je ta, the object.
Yeah, on. tista krasna knjiga in tisto me je navdušilo. Tam v tem Carlton College so imeli...
Ne, ker vi govorite, recimo, ja znam, to je vaš tekst, ne, taj Diagonal White, 1, 3, 6, 8, 5, to je vaš tekst, ne?
Ja, ja.
Tu govorite v bistvu o tem, da na začetku vam je bila ta, s tem kombinirali v bistvu z zelo majhnimi spremembami, ne? Znači, bila je kvalitativna vrednost vsake možne kombinacije, je bila preddoločena z verjetnostjo in naključnostjo.
Ja, ja, je to.
Potem pa ste šli bolj na te neke avtonomne sisteme. Ne? Kako so ti sistemi izgledali, to je znači 72-letnih, ne? Kako so izgledali
ja, to je
72. leta avtonomni računalniški sistemi, mislim, to, ja, jaz, to bi mene zanimalo.
No, sem napisal program, ne? To je program, ni bil en sistem, je bil en program, in sem si izmislil eno temo z 8. eno temo, ki sem jo vzel čisto iz navadne kvadrata. Ne? Kvadrat ima vertikalo, horizontalo in dve diagonali. Ne? To so bili glavni elementi. In se potem... Ne, to je že 75, to je čisto neki drugačen sistem.
Aha, to je že razdelano.
Ja, tisto je že. Ampak v tisti knjigi, ki so publizirali zdaj v MIT, v novih tendencah, tam imam par teh prvih stvari, ki sem gledal od 67. do 69. leta. Se napravo enih 15-16 ne bom rekel variacija, ampak motivov različnih motivov. In kar me predvsem zanimalo takrat, kot rečem tam, je, da če sem dal različne percente te slučajnosti na različne figure, so se pojavljale ponavljanja in neponavljanja, ki je izgledalo v mnogih primerih, da so te kompozicije zares premišljene, da jih je sestavil z neko intenco. Ne? In to je bilo zanimivo, ker takrat razlika v tistih delih in delih, ki so bile prej ali potem, je bilo, da takrat tiste kompozicije niso bile koncepirane od enega človeka, ampak pravzaprav koncepirane od mašine.
Ja, pa ne, danes se soočamo, mislim, meni najbolj zanimljivo, recimo, pri vas, da že tuk časa ste v bistvu v stiku z računalnikom, že v 70-ih letih ste v bistvu skušali, to bomo potrši na to, Intrin Matrix in tako naprej, ne, v bistvu eno računalniško logiko predstaviti. Ne. Zdaj smo že danes... Eni se zavedamo, eni se ne zavedamo, ne? Pač ta računalniška logika je vse prisotna. Ne? Recimo, en slovenski teoretik ima to, če človek danes gre od točke A do točke B, ne? Pač včasih je pač prišel do točke B, danes smo zvoni telefon, ne? Že proti točki C, zvonimo še enkrat telefon, na koncu stigne do XY. Ne? Skratka, mi smo že v nekem smislu računalniško vodeni, čeprav se gibljamo čez fizični prostor, ne? Vi ste že v 70-ih letih, ko to ni obstajalo, zdaj to hočem povedati, da softver je zdaj s softverom, taj boom se zgodi nekje računalnik, ampak zdaj pa sploh, vsi v bistvu smo že subjekti, že računalniško po nekak teh, v bistvu ne razmišljamo več v tem absolutu, je tako, ampak prav na ta način, kot ste vi že takrat govorili, recimo v 70-ih. Imaš neko situacijo, ne, in tako, kaj je moje vprašanje, če sploh je neko vprašanje, kako ste vi doživeli, če ste že 20-30 let živeli z neko računalniško logiko, ne, ta shift v 90-ih, recimo, kad naenkrat vsi dobimo računalnike, ne,
yeah.
Do takrat pač ste vi imeli dostop do računalnika, pa še neki ljudje in tako naprej, to je izgledalo ogromno in naenkrat se pojavi portable računalnik, in to, kaj ste vi doživel, predvidel v nekem smislu, zdaj naenkrat postane dejansko neka realnost.
Ja.
Kako vi sploh doživljate ta prehod in mogoče to bolj vprašanje za proti koncu intervjua, ampak dajmo ga zdaj postaviti, ali se ta računalniška logika razvija v tej smeri, mislim, ne vem, če me razumete.
Kaj. Ja, razumem, ja. Recimo tam imate ta Informatrix, takrat sem napravil to knjigo, ker recimo računalnik ni bil dostopen vsakom generalni publiki, ne? In,
ja, tako samo za poslušalce napovem, Infometrix je ena knjižica, ki, kako naj to zdaj razrešim, ki v bistvu pred, kot neki analognega, ki imaš v rokah in prevaja nek digitalni.
Kar je najtežje, recimo, komunicirati ljudem pri delu z računalnikom, je proceduralna misel. Ne? Kako misliš proceduralno? Kako ti neki izbereš, potem se za nekaj odločiš in potem od tistih odločitev sklepaš, kam greš naprej. Ne? To je nekaj opis neke proceduralnosti, ne? ki pri ljudih se vedno dogaja, vedno dela, ampak nobeden se ne zaveda. Ko programiraš, se začenja zavedati teh stvari. Ker moraš komunicirati s strojem, mu moraš dati točne podatke, ne točne podatke, ampak moraš imeti en cilj in eno proceduralnost, ki te pelje do nekega cilja. Ne? Potom teh navodil, ki jih daješ mašini. Ne? Kakor so pravili enkrat, garbage in, garbage out. Če ne daš nič, če nimaš nobene ideje, če ne znaš, kako se stavljati in upravljati z logiko, potem nič ne rata. Ne? In ta knjiga je bila prav, smisel te knjige je bila prav v tem, da če jo kdo uporablja, se začne zavedati te proceduralnosti. Ne? Recimo, če eden gre čez to knjigo in jo uporablja in jo razume, bo čez nekaj časa razumel, kaj pomeni, zakaj je računalnik različna mašina od mašin, ki smo jih imeli prej. Ne?
Ja, da v bistvu nekak poslušalcem to prevedemo. Govorimo, se pravi, o knjigi, ki se imena Informatrix, ki je iz leta 72 oziroma potem
je bila
nadgradili. Obstaja pa film Matrix, ki ga vsi poznajo, ki je prišel, se pravi, nekih 30 let potem več. Ne? Vi ste gledali ta film?
Ja, seveda.
V bistvu ta film problematizira to dosti na populističen način, ampak je problematika
ista.
Ali lahko skužite, da pač to drevo in vse ne obstaja?
Zdaj celo v fiziki, ne, so prišli do nekega zaključka, ne, kateri mislijo, da smo pravzaprav ena simulacija ene višje inteligence.
A niste jih probali tožiti, da so vam pač, da vas niso podpisali na film?
Prosim.
Hetim se.
Ja.
Ker tam je referenca, recimo, na Baudrillarja, simulakrom, simulacija, kot ne je izvleče knjigo. Ne. Samo dejansko ta knjiga je prav o tem.
Ja, če kdo jemlje resno in se vzame čas, ker jo prebiraš z risanjem. Ne prebira, nima strani, nima tiskanih strani.
A nimate več, ta knjiga se ne dobi več.
Imajo tle v centru za grafiko, ker sem razstavljal, sem pustil tam eno knjigo.
Ampak zakupiti, mislim,
ne,
ker to videti ne, ampak ne. Pol ne moremo risati.
Ne, ker se ne riše na knjigo. Knjiga je tako velika knjiga.
To sem bral, kje pa se riše?
Se vzamete papir, ne, in postavite recimo na centralno točko in potem iz tizga dobite točko, kamor boste risali, boste risali ali kvadrat, ali krog, ali trikotnik, kako bo velik, ker sta dva
Pa to ste prišli sami, do te, mislim, to so osnovne geometrične figure, ampak to se ne navezuje neki na Maleviče, recimo, ali neki, to je...
Ne, to je v glavnem...
Me zanima, kako ste prišli, recimo, kvadrat, krog, lahko bi nekdo rekel, evo, to je Malevič tudi imel in to so zdaj... Ali sploh imate, recimo, neko tradicijo za sabo, ne? To me zanima.
To so, so bazične geometrične figure, ne?
Ja,
ki jih lahko vsakdo nariše. Ne? Ampak recimo, ko jih nariše, se začne zavedati nekih, nekih kombinacij, nekih postavljanj in neke, neke ker so pač pravila. V začetku jaz dajam neka pravila, ker cilj te knjige ni, da, da nekdo dela lepe kompozicije ali pa slikce za studenta, ampak da se začenja zavedati, kaj pomeni določati, neki določati, se za neki odločati in potem imeti posledice tistih odločitev. Ne? Če, če se gre po knjigi, se začne in to, to je tista proceduralnost, za katero mi gre. In potem je ta pravi objekt knjige je to, da ljudje začnejo menjati pravila, ki si, jih, sem jih jaz dal v začetku. Ne? Kadar se začenjajo zavedati, kako jih utesnjujejo neka pravila, da jih menjajo in začenjajo kreirati njihova pravila. Torej gre v proceduro. Si potem določijo svoje, svoje lastne procedure.
Thank you.
Ja, v bistvu se gre za ta neki splošni problem tega shiftinga z tega nekega tradicionalnega, ne?
Ja,
lahko
ja.
Je to slikarstvo, lahko je življenje. Ne? A, tako se pa, ne gre se več za neke univerzalne metode, ok, jaz sem dober, jaz bom tako postopal, ne? Ampak danes je, mislim, vsem jasno, ne? Tako sem navedel ta mobilni telefon, ne? Lahko ti voziš avto, da govoriš s mobilnim telefonom, pa ti tu še en računalnik, imaš fulenih znakov, skratka ti moraš izbirati.
Imaš različne izbire in odločas?
To je edino, kar je res. A, kaj ti verjameš in tako naprej, je manj pomembno. Ne? No, zdaj bomo izmislili toplo vodo, ampak ta shift, recimo, od slikarstva, ne? Vi ste zelo hitro začeli tudi delati videe. Ne? V bistvu ta, se gledam video iz 70. leta, ne? S to kocko, prav, v bistvu, kako Krečič piše, v bistvu se slikarsko platno razdeli na določeni število ena struktura nekotkih, ki se jih potem lahko spremika. Ne? In vsaka ta sprememba, v bistvu, ko se gleda ta video iz 70. leta, bi lahko bila druga slika. Ne? Tako da bi recimo lahko slikal še naprej eno, ampak še do zdaj ne bi slikal vse te slike, ki jih lahko vidimo v tem videu. Ne? V bistvu, hkrati pa potem slika dobi neko časovnost, glasbo, ne, ste v nekem smislu že začenja se neki teater, ne, in je tudi gledalec, ni samo ta gledalec, ki gleda, ne, ampak je že nek interaktivni gledalec, oziroma uporabnik mu zdaj reče, ne. Tako da, kako mogoče čisto nekaj o tem, ta čas, ko vdi v sliko, ne, kad se ona začne razvijati, mislim, to je čista ena druga logika, ne? Če je recimo slika 2D, ne? To postane 3, 4 ali 5D.
Ja, potem, to je stvar različnih dimenzij in zakaj, kaj nekdo hoče s tem povedati, če je počen čas in, torej, artikulacija časa je lahko čez interakcijo, ali pa razvoj, časovni razvoj na ekranu. Niso, in potem te dve možnosti sta lahko tudi kombinirani. Ne? Vi ste omenil teater, že sama začetna interakcija, recimo tista z knjigo, je teater. Ne? Recimo, po tiste knjigi se da napraviti eno. Vsi so to delali recimo že prej, nekateri dadaisti in nekateri, da so uporabljali slučajnost v poteku nekih dogodkov. Če pride glava, bomo uporabili to, če pride... Celo Mozart je že komponiral po slučajnosti.
Pa verjetno je ta slučaj vedno vključen v
ja, velika razlika je, da v teh stvarih slučajnost ni več arbitrarna, ne, ampak je povezana v, recimo, Cage se je navdihoval na I Ching. Ne. I Ching je binarno osnovan, ne, na binarnosti. In tudi na slučajnosti. Recimo, na slučajnost v Ajčingu ni nikdar arbitrarna. Medtem, ko je Cage šel izven tega, zato ni prav dobro razumel Ajčinga.
Ni dobro razumel.
Ne.
Kako pa jih treba razumeti?
Prosim?
Kako pa jih treba razumeti?
Ne, ker postane kaotično. Ne? Recimo, slučajnost ima zdaj s temi mašinami, ki se da strukturirati. Ne? Recimo, I Ching je strukturirana slučajnost. Ne? Ker imaš, najprej imaš en objekt, imaš eno vprašanje, ki ga daješ knjigi. Ne? Potem imaš eno strukturiranje, mečeš tiste denarje trikrat in dobiš en heksagram. Ne? potem tistega heksagrama, potem dobiš en odgovor. To je tisto strukturiranje. Ne mečeš trikrat denarja, treh denarčkov skupaj, zato ker sam ne znaš slučaj, ker se predaja slučaju. Je strukturiran slučaj.
Ja sem, če jih baciš 3 milijonkrat, ne? A potem v bistvu dobiš skoraj enako. Skratka, če razširiš slučaje brezkončno, na koncu dobiš
seveda, in to
usodo, ne? Potem, oziroma sistem. Ne?
Potem uporabljaš slučajnost arbitrarno. Ne? Če nimaš limite, ne boš zapravljal časa metat 30 krat, ne? Če imaš za sestaviti en heksagram. Šest črt, ne? Domljenih ali celih. To rabiš za odgovor. Ne? Torej, vržeš trikrat in dobiš. Ne? Medtem, ko je Cage, to razumel prav dobro, ampak je še vedno ustrajal pri arbitrarni slučajnosti. Ne? Če je slučajnost brez bi rekel po angliško,
na našem radiju.
Randomness lahko. For random's sake. Ne?
Ja. No, Einstein je rekel, da Bog ne meče kocke, sem tudi njegova teorija je malo sumljiva, ampak dobro. Dajmo zdaj recimo te nove tendencije. Ne? Zelo je pomembno gibanje, ki je nekaj časa bilo kar pozabljeno. Zdaj se spet jaz ga gledam, zdaj sem pred kratkim gledal dejansko nek video. In mi se to, še zdaj, ko gledam, to mi izgleda kot neka future, ne? Nekak je bilo neki in potem je v bistvu se to konča dejansko nekje začetek 70-ih, ko ste vi začeli v bistvu se s tem ukvarjati, ne?
V 60-ih.
Kako je možno v bistvu zdaj pa smo do tega prišli pač prek neke računalniške opreme. Ne? Manović spet ima neko to tezo, da je do nas celotna avangarda, Mislim, da so ideje avangarde že ugrajene v računalniško opremo. Ne? V določenem smislu.
Manović ima precej tez. Ne? Recimo tudi tezo, da so podatki data. Ja, da so glavna vsebina tega, kar se dogaja danes zaradi računalnikov. Njegova filozofija je bila nekje dominantna v 90-ih. Zdaj ni več tako toliko. Ne.
Ni več. Kaj pa je zdaj?
Je še vedno tam. Zdaj ne vem.
Zdaj nihče ne ve.
Ni, ja. Ni, da so prišli novi, ne, da imaš ker so vse te stvari, recimo artificialna inteligenca in...
Dobro, on se zdaj ukvarja s temi kulturnimi vzorci, pa rabiš veliki računalnik, da ubaciš vse slike, recimo iz 17. stoletja in potem ti računalnik prikaže, koliko je rdeča barva pač se uporabljala.
To so različne stvari.
Sem da vseeno, ko gledam to The Language of New Media iz leta 2001, ne, vseeno ne vem, če je kdo napisal bolj sistematično knjigo 13 let nazaj, da vseeno nekaj drži. Ne.
Nimam nobenega namena, da malo uvažujem Manovića, ampak...
Mene zanima, če veste, kdo je ta, kjer ga naši poslušalci zdaj...
Kar imam v mislih je predvsem...
A pa par imen, če veste.
Ja, jaz nisem pred dobro za imena.
Norbert Wiener.
tega se
on še velja tudi po 50-ih letih.
Ja. Recimo, kar je zdaj različno, recimo, ki Manović ni uvidel takrat, v tem smislu je prav to, kako se je razvila, kako se je razvil internet in web, ne? In kam gremo s tem. Ne? Cloud computing, big data, data visualization, vse te stvari. Ne? In, in posebno ta miniaturizacija v analognem svetu, ne? Da imamo te telefončke in vse in magnifikacija spomina. Ne? Da nimamo limit v tem. Ne? Kaj je en Kurzweil, Kurzweil pravi, da bomo lahko download naš our mind, torej nas ne misel, ampak praktično lahko to že, že storimo. Ne? Download naš our mind, torej nas ne misel, ampak praktično lahko to že, že storimo. Ne?
Kaj?
Da imamo že možnost, imamo to že tehnologijo, da lahko, kako bi se rekel, download,
dol potegnic.
Ja.
V nekem biografiji, ki ste vi, mislim, pisali zelo kratko, ali se to navajate Michel Serra, kom da se tako bere, ne? Ki govori v bistvu o tej neki tehnologiji, mislim, da se vsi tega zavedamo danes, da je tehnologija naša druga narava, ne? Da se boš naravno počutim ja. Pred računalnikom, kot pa, če gledam ja. Nek pač tam potočič in tako naprej in to je ja. Že, mislim, da 2000.
2000, ja. Ampak 2000. To je popolnoma različen filozof od Manoviča, Michel Serre.
No, jaz najbolj presegam na Žil Deleza, ki je 68 pisal to knjigo Razlika in ponavljanje, kot ste vi v bistvu risal to razliko in ponavljanje. Ne?
Ja. In, ja, Michel Serre zame je to, to filozof, ki zame je posebno pomembno, ker, ker posega v realnost, da proponira recimo ta, ta kontrakt, ki bi ga mogli napraviti z našim planetom. Ker smo že prišli tako daleč, da če gremo tako naprej, ga uničimo.
Ne bo dobro.
Torej, ga moramo pojmovati kot en objekt, kot en osebnost, moramo napraviti ta kontrakt, če ne napravimo zdaj, kjer se bodo bomo imeli gotove pravila in gotove zakone, ki nam ne bodo dopuščali, da se uničimo sebe s planetom. Pred, ne? V tem smislu je njegova filozofija posega v realnost in, in, in daje možnost, če bi kdo poslušal, ne? Da se nekaj napravi. Medtem, ko Manjovič ostaja pri medijih, ne gre...
Meni se tu zdi, za mene je bila ta impresivna knjiga, prvič, ko sem jo prebral, mi je ful pomagala, ampak koliko jaz razumem, on vseeno ostaja vseeno v tem, kako bi rekel, kapitalističnem okvirju ja. Dizajna, recimo, kako bi rekel. Mislim, nič izvan en pogled
ne, ne, ne,
distance,
ne
pa da to se strinjam, da.
Ja, jaz sem pozabil omeniti Michel Serra.
Dobro, vseeno sem se pripravil.
Ja, ja.
Mogoče bi z Michel Serrom tudi končali, če imate še kaj, mogoče.
Jaz berem, ampak potem tudi pozabim. Ampak Michel Serra, nima več ne časa, ne prostora, da bi imel eno množičnost filozofov, ki jim sledi. Ta, ta zame je, je fundamentalen, prav kot se rekel, zaradi tega, ker posega v realnost. Ne.
Technology is becoming more organic life and science more like nature in the sense in which nature means
ja, in piše tudi poetično.
Upcoming birth.
Ja.
Jaz tudi imam rad poetične filozofe. Gospod Zajec, jaz bi vam se zahvalil.
Ja, tudi jaz vam. Ne vem, če, če sem vam kaj povedal mnogo. Ne vem, če, če sem vam kaj povedal mnogo.